mahai gainean pañolikoa jarrita, baina ezin dugula lepoan jarri. Jakinda, hiru lagun gonbidatu ditugu Amaraunera. Iban Jimenez, kazetaria, El Corralito Foral liburuaren egilea eta peinen eguneko prestaketetan buru belarri dabilena. Kaixo Iban, egunon.
Kaixo bai, egunon.
Bueno, hasi algara gaurko egunaren ospakizunarekin edo nola harrapatu zaitugu?
Ni behintzat oraindik etxean nago eta umeak prestatzen bai kalera ateratzeko bai.
Beraz, Amarauna bukatu, Amaraunekoa bukatu eta bazoazte kalera.
Hori da, hori da.
Oso ondo. Kike Diaz de Unzurrun ere gurekin da itzultzailea bera, Euskal Herri Irratiko esataria urte askoan. Kike, egunon.
Baita zuri ere.
Zer moduz gaude?
Ba, ongi.
Zuere peinen festara joateko prest?
Ba, bueno, ikusiko dut zerbait ere, baina ez dut uste, badakit, jende asko bilduko dela, gero bazkarian ere itzalpe goxoan, San Jose plazan jende hauniz bilduko dela, nien aiz joanen, bino, bueno, bestelako ekitaldiak ere badire gaurre Iruñan, eta hoietani murgilduko naiz.
Hoietara joango zara, ongi. Kristina Altuna, egun onda izula zuri ere.
Kaixo, egun on, bai.
Kazetaria zu, eta lehendabiziko aldiz UPN-eko legebiltzarkidea izango zara. Zuzera ingo duzu festa, lana, zer tokatuko zaizu gaur?
Badut familiakin konpromisoak da bete beharrak bai, bueno. Nire aldetik, ipar aldetik arituko naiz. Baina bueno, Iruña edortzeko aukera baldin badut ere, animatuko naiz.
Bueno, peinen eguna da gaur, eta peinek aurkeztuko dituzte, bueno, aurkeztu ez, erakutsiko dituzte, udaletxe plazan, egin dituzten, pankarta hoiek, ez da, Iban, eta urten aldaketa politikoa, Asiron, Enrique Maia, Uxue Barkos, Yolanda Barcina, hoie dira pankarta askotako protagonistak. Ikusi aldituzuzuk dendenak?
Bai, noski, gainean ere, edo gainetik ere, ikusi dut, eta, bueno, pankartak, egia esan, nik dakiden arabera, hauteskundak zerretatu behar zen, baino lehenago eginak daudenez, ba, tira, zaila zen, ba, zerretatu behar zen, ba, aurreratzea.
Ondoren orduan, egin balira, diferenteak izango liratekela, esan nahi duzu?
Hori da. Uh-huh. Zaila da, pankarten gaiak berritzea, ez dakit, igual, egun urte dara matzagu pankartak egiten peineko jendek, baina bai, hor...
Bueno, aurten bazegoen gaia, aurten bazegoen, aurten bazegoela modua pixka bat gaiak eta berritzeko, ez?
Bai, bueno, badaude pankarta ezberdinak, baina, uh-huh. Bueno, adibidez, nire peinakoa, errotxapeako peinakoa, ba hori fin del régimen da azpitituloa, adibidez, bueno, ja aurreratzen zen gertatu behar zen, bai, nola baita.
Kristina, uh-huh. UPN-eko harrak aleratu du, pankarten edukia kritikatuz?
Bai, bueno, ni ikusteko aukera izan dut, batez ere, bueno, pertsonalki ez, baina paperean edo interneten ikusteko aukera izan dut, eta, bueno, udaleko lagunek esan duten bezala ez, bueno, kritika puntu hori, kritika politiko puntu hori, ikusteko ba, normaltasun hori, bueno, normaltzat ez, hartzen dugu, baina egia da askotan, bueno, ba, da bereziki aurten ikusi ahal izan dugu ba presoen ez presentzia hori ikusten dugula eta adibidez igual biktimen presentzia ez da modu berean ez ikusten da horrelako desberdintasunak ikustea ba askotan ba ez dakit baina modu batean edo bestean harritu egiten du ez.
Bueno, aurten txupina zegunean aldaketa ikusiko dugu udaletxeko balkoian, lau bandera izan ohi dira orain arte, Iruñeko berdea, Espainiakoa, Nafarroko gorria eta Europako urdina, aurten ikurrina ere ikusiko dugu, plazan bertan gainera ez da inolako mugarik izango ikurrinak erakusteko, guztientzat ikuste alduzu etokia, nola ikuste duzu kontu hau? Kendu gabe gehitzeko alegia?
Bueno, ikurrinen kontu hau edo banderen kontu hau, aspaldian egon zen, 76tik aurrera, hainbat urtez udaletxean eta ofizialki gainera, eta gero, bueno, hainbat urtez, gero bestelako erabaki bat hartu zen, eta udaletxeko balkoitik desagertu zen. Eta gero, ikurren legea aldatzearekin batera, ba, gauzak nire ustez garai hartan agintean zeudenek ez zuten ongi egin, ezta? Alegia, ikurrina galarazi, baina udaletxeko plazan sar zitezken munduko bandera guztiak, ikurrina izan ezik. eta gero bakoitzak izanen du bere iritzia ikurrinari buruz edo gainontzeko banderei buruz. Ez da, baina nik uste dut zentzuzkoa dela guztiei tokia egitea, ez da, tokiei. Ez batzuk kendu besteak jarri, baizik eta guztientzako tokia, ez da, eta nik uste dut aurten alde horretatik ba, aurrera pausoak emanen direla, edo eman direla.
Kristina?
Ez, kasu hauetan agian faltan botatzen dugu batzutan, ez, ba 2013an gertatutakoa, ez, adibidez, udaleko plazan ikusi genuen irudi hura agertuta gero, bueno, ba batez ere bueno, faltan botatzen, ez, adibidez, bueno, gure bandera Nafarroak bandera bat duelako, ba bere presentzia defendatzeko ahotsak zentzuteak, ez? Azkenean Nafarroak bere bandera badu eta bueno, ba, ikurriña aurretik ezartzeko ba, ekintza hori agertuta gero, bueno, ba, ez genituen Nafarroako bandera defendatzeko gautxak ikusi, ez da azkenean, bueno, zentzua falta zaigu, ez, agian zentzu pixko bat bueno, ba, gurea defendatzeko momentu horretan.
Baina denak agertuko badira, esan dugun bezala, ez da, eta denek tokia izango badin badute, bueno, ba, baina hortan, zer ikusten duzu hortan?
Hortan, azkenean, denoei ez, ez dakit ofizialtasun leku bat emateko behar hori, ez dakit zergatik, ez, ez dakit ze nolako helburua duen, beste lekutan ez dugu horrek lakorik ikusten, eta ez dakit ze beharra dugun hortarako. Ze behar ikusten duten hortarako, ez?
Ez duzu ikusten orduan beharrik legokenik, baina lehen esan duguna, aurten behintzat denak ikusiko dira, eta denak aterako dira plazara. Eta aurten, txupinazai aurtiko dutenak, Labeleta Peñakoen ondorengoak izango dira, eta Pamplonako Orfeoiak, bien ordezkariek jaurtiko dute, 150 urte beteko ditu eta Orfeoiak, eta gainera, guk behintzat deskubritu egin dugu, Labeletakoak izan zirela, Zurigorriz jazteko bultazio izan zutenak, ez da? Beraien ideia izan zen, Iban?
Bai, bai, nolabait esateagatik, Zuriz jantzeko ohitura airean zegoen, Errepublika garaian eta lehenago, badaude argazki batzuk Lizarrako argazkiak eta Iruñan ere bai, bazegoela jendea, karo, dantzari jantzia da baita ere, baina bai, igual talde gisa, Labeleta Peñakideak ziren lehenak, eta gainera aurkitu dugu, bueno, pues orain dela bi egun edo ire egun, 30. urteko argazki bat non denak agertzen dira Zuriz jantzita Gaztelu plazan. Bueno, pues guk dakigunen arabera bada lehendabiziko argazkia, ez? Oso, bueno, oso ohitura arrakastatsua bihurtu da urten poderioz, eta gaur egun ez bakarrik Iruñean, ez bakarrik Nafarroa osoan, baizik eta Baionan, Huesca, Teruel, Sorian ere, San Sebastián de los Reyes, ez dakitea, ze adibide gehiago ematea ere, pues jende asko aukeratzen du pues hori, arropa zuria, festa edo jaian dagoela erakusteko.
Eta hauek izan ziren beste frankismoko errepresialidatuak, ez da? Eta...
Bueno, Labeletako kiden artean ziurazki bazeudela denetatik, ez? Bueno, pues epeina guztietan gertatzen den bezala. Kontua da, Zuriz jantzeko ohitura bururatu zitzaien bere, bueno, pues lan arropa zelako, ez? Margolariak, iturgileak, arakinak ere, orduan arropa jantzeko ohitura hortik dator, langileen arropa zelako, ez? Orduan, langileak izanik, Labeletako kiden gehienak, edo sozialistak, anarkistak, komunistak, abertzale batzuk bazirela ere, gutxi baina batzuk baita Julio Monasterio besteak beste, eta hoietako batzuk, bai, errepresaliatuak ziren gerra zibilasi bezain lazer, hoietako bizpairu fusilatuak, bueno, pues fusilatu egin zituzten bai erreketek eta bai falangistek, beste batzuk garzelaratu zituzten eta beste batzuk deserriratu egin behar zuten. Gero, eta igual kontatuko dugu geroago nahi baldin baduzue, Labeletako, bueno, Iruñan geratu ziren Labeletako kide batzuk beste peña bat antolatu zuten, Lasaeta izenekoa, eta pues primizia bezala edo esango dugu orain, ba gero Gaztelu plazan egin behar dugun omenaldi horretara etorriko dira baita ere gaur egungo Lasaetako zuzendaritza edo junta direktiba edo guk gonbidatuta eta oso polita iruditen zaigu pues ekimen hori, ez.
Bueno, gaur egingo duzuen omenaldian Juan Etxepare estankero republikarra gogoratuko duzue, nolabait Txupinazoaren aita izan zen berak jaurtizuelako lehendabiziko 31ean?
Bai, Txupinazoa Iruñan etzen bueno, ekitaldi masibo bat edo bueno, txikia txikiak joaten ziren Gaztelu plazan kohete batzuk entzutera edo, baina egunen batean Juanito Etxepare, pues celebre samar zenez edo eskatu zien ba lehendabiziko zuziria berak botatzea. Eta bueno, baimena eman zioten, hasi zen egiten eta bueno, pues Errepublika garaian urte guztietan bota zuen berak lehendabiziko Txupinazoa eta bueno, pues Iruñan denok zekiten bera zela Txupinazoren asmatzailea. Kontua da bera errepublikarra zen, Alcalá Zamoraren alderdikidea, batez ere, eta Gerra Zibilaren lehendabiziko egunotan desagertu egin zen, eta, bueno, pues, fusilatu zuten. Eta oraindik orain, inork ez du bere gorpu aurkitu. Orduan, bueno, gainera ez ez zuen seme alabik, eta, bueno, pues, orduan bere memoria galdu egin da nolabait, eta gure omenaldia baitare, ba, horregatik badu izen hori, Txupin Etxepare, Etxepararen memoria berreskuratzeko.
Bueno, memoriarekin segita, Germán Rodríguez, 78ko San Ferminetan, Zeze plazatik irten da poliziak tiro ziltzuen gaztea urtero gogoratzen du, San Fermin 78 gogoan taldeak, eta urten Joseba Siron Iruñeko alkatea bertan izango da lehendabiziko aldiz. Kristina, ze irutzen zaizu gixeontako aitortzak egitea?
Bueno, pertsonalki horrelako omenaldiak eta egiteak, bueno, ez dakit zertara dagoen, ez? Zertara datorren, azkenean beti helburu horretara, ez? Jotzen dut, azkenean zenolako helburua duen horrek. Orain arte, omenaldiak egiten ziren Germani, eta horrela egiten zuten askok, eta, bueno, azkenean horrelako joera hartzen baldin badu Iruñako alkateak beste batzuekin ere joera berbera hartu beharko luke, ez? Ikusiko dugu, etorkizunean ea horrelako joera ere hartzen duen beste biktima batzuekin.
Kike, anistasuna eta bizikideratzaren San Ferminak izango direla urtengoak, hori entzun diegu Iruñar askori, euren desioa hori litzakela, nola ikuste duzuzuk?
Bueno, ba, nik uste dut ere ba, horrelakoak izan beharko liratekela, ez da? Denontzako tokia bada, eta hori behar bezala kudeatzen jakin behar da, eta iruditzen zait azken urteotan, ez dela hori egin. Ez, Germanena esate baterako, nik 15 urte nituen 78an, eta gauza horrek ba erditik astindu zuen Iruñeko gizartea, ezta? Esan nahi dut ukitu egin zuen bai ezkerreko jendea, baita eskuineko jendea, bai jende abertzalea eta ez abertzalea ere, ezta? Eta hori izan zen ikuste dut Iruñeko jende askoren goguan iltzatuta gelditu den gauza, ezta? Eta hori nik uste dut 78an hori gertatu zen, jende gehienak sentitu zuen izugarri hori, eta hori ere, bueno, goguan hartu beharra dago. Gainontzekoan, Sanferminetan, bueno, Sanferminak oso garrantzitsuak dire hiriarentzat, eta hiria esaten dugunean herritarrentzat. Alde bateko zein besteko herritarrentzat. Oso garrantzitsuak dire alde ekonomikotik begira, familia eta jende askorentzat. Alde oso garrantzitsuak ere oraindik erlijioak bere pisua zuelakoz. Behar bada bere garaian pisu askoz ere handiagoa. Festa giroaren aldetikan zeresanik ez. Orduan ongi bideratu eta ongi gobernatu behar dira, ezta? Eta jende guztiak, talde eta kolore guztiek izan behar dute tokia. Eta gero niri ere etzait gehiegi gustatzen udalak gehiegi eskua sartzea, ezta? Horre San Ferminek dire, plazan egiten dire, gauzak sortzen dire, batzuek arrakasta izaten dute, beste batzuk ez, eta esate baterako gaur egungo San Ferminetako gauza ezaugarri nagusitako batzuk 20. mendearekin, 20. mendean sortu, garatu eta zabaldu dira, ezta? Ez dezagun pentsa San Ferminak beti horrelakoak izan direnik. Festa giroa Iruña 7 egunez aldatzeko gogoa bai, nahiko hiri tristea egitea baitzen garai batean, bestela ere gainontzeko egunetan, eta horrek iraun badirau, ezta? Ta baina nik uste dut plazari eman bertzoiala garrantzia eta behintzat jendeak alde batekoek zein bestekoek egiten dituzten ekitaldiak edo sortzen dituztenak, ba ez oztopatu, hala ikusten dorik eta guztientzako tokia.
Atzera eta atzera begirari gara barkatukik. Begiratu ezagun pixka bat aurrera. Zuek irudikatze alduzue urte gutxiren buruan edo aurki hasita zezenketei buruzko eztabaida sano bat eta astea gero ta jende gehiago esaterako ba irudikatzen zezenik gabeko San Ferminak.
Ui. Isiltasuna.
Bueno, ez dakit. Ba, gerta daiteke. A ber, txupinazua, garai batean etzen txupinazua egiten. Eta ez dakit, iraungo ote duen. Gaur egun txupinazua, udaletxe plaza hor, segurtasun bat zordeukek esaten dute. Hori, erokeria dela eta basakeria batzutan hor gertatzen diren, jende mugimendu bultzakadak eta hori guztia. Behar bada, txupinazua banatu beharko litzateke, toki guztietan, toki gehiagotan. Gehien bat, kanpoko eta
hirien... Txupinazua periferikoekin, ez da?
Bueno, ba, behar bada, ez, esan nahi dut. Bueno, gauzak zergatik ez. Eta zezenketena, bueno, ba hor dago. Nik uste dut, krisi ekonomikoa dela eta bazken urteotan, ba, jende gutxiago joan dela, eta hori nabaria dela oso garestia da. San Ferminak oso garestiak dira, eta lehen, familia batentzat, eta familia asko kalde egiten dute.
Lehen aipatu duzunean kike ekonomiaren aldetik hiriko komertzioentzat eta bereziki tabernentzat eta San Ferminak izugarri ongi etorriko dira, baina familientzat haze gastua, ez?
Izugarria.
Zenbait familirentzat, ez?
Bai,
festa handia da, festa oso ondo, baina gastu aldetik, eh?
Horregatik jende asko kalde egiten du. Edo ja. Hemen bi hiru egunez, baldin baituzu bi seme alaba, barraketara joaten baldin bazara, barrakak ez dira merkeak, esan nahi dut, gero zerbait hartu.
Barraketara joaten baldin badira, bazer esanik, ez?
Bai, ez, orduan, bueno. Jende asko kalde egiten du. Eta niri batzutan iruditzen zait, San Fermin balorazioa egiterakoan, batez ere egiten dela, kanpotik etortzen den jendea gogoan hartuta. Ta nik uste dut, lehendabizi gogoan hartu behar ditugula, hemengoak, ez da? Mm-hmm. Eta gero ez, jende gutxiago etorri da. O, San Ferminak okerrago atera dira. Ez dakit zergatik, ez? Hor badire gauza asko eta hitz egin beharra eta bueno, bai gainean jarri beharra.
Bai, lan aukera ere asko ematen du San Ferminetako asteak, esaterako langabezian dagoenak astebete taberna batean lan egin eta ia hilabeteko soldata edo gehiago atera dezake.
Bai, nik ez dute zehazki hori ezagutzen, baina gero beste kontu bat izan daiteke lan baldintzak, ez da? Baina egia da, esaten dute taberna batzuek, hainbat hilabetetan bizitzeko aina sos, aina diru
ateratzen dutela San Ferminetan, ez da?
No, prezioak bueno, sekulakoa dira, eh?
Segurazki, Kike, orain hemen egiten ari zaren gogo eta hauek, lasaiago eta sakonago bakarren batek nahiko balitu, irakurri eta...
Bai, Ibanek ere jasoa ditu, bai. El Corralito foran liburuan, memoria historikoa, San Fermietako ereduaz, foruez, gauza askori buruz hitz egiten du. Iban gaineratzo aurkeztu zenuen Donostiko liburua zaukan, ez da, zer moduz joan zen?
Bai, Donostiko liburutegi, udaldu liburutegian egon ginen atzo Jose Rasenar, Juan Cruz Lakasta eta Irurok. Bueno, lagun batzuk, lagun eta ez lagunak diren batzuk, etorri ziren entzutera, eta, bueno, nik ba neukan zalantza bat liburua bukatu ondoren, eta bazen, ea etzen lokalegia nik Corralito foralen kontatzen zera dudana, ez? Bueno, Nafarrako gauza asko, eta nik ez nekien Nafarratik kanpo zenolako harrera eduki behar zuen liburuak. Baina atzo, jendearekin hitz egiten eta hola, bueno, pues konturatu nintzela, jende, Gipuzkoako jendea batez ere, eta kanpoko jendea, bueno, pues ezkertzen ari da, batira, Nafarroan zer gertatzen den eta zer gertatu denaren laburpen gisa edo narrazio gisa edo bueno, dena batuta liburu batean, ez? Eta bueno, ikuspegi hori nire ikuspegia da eta bueno, eztabaidatu dut asko hilabete hauetan horri buruz eta hori oso sano iruditzen zait, baina bueno, harrera onatzekoa bai.
Bueno, eta gustora gelditu zinen.
Bai.
Bueno, bukatu beharren gaude, baina aldegin aurretik eskatu nahi dizuegu San Ferminetan hainbestetan aipatzen den beste hitz bat, momentikoa, zuen San Ferminetako momentikoa zein izango litzateken esatea. Kristina, hasta itezeu, mesedez.
Bueno, bani nire momentikoa lagunekin pasatzen dudana da, ez? Azkenean ni pentsatze dut festak ongi ba, pertsona honekin baldin bazaude gustorago pasatzen dituzula, ez? Eta norekin pasatzen duzuen garra garrantzitsua denez, ni nere monumentikoa da, ba, hori ez, lagunekin izango dudan bazkaria, buelta, peinekin izango dugun ere, bueno, ba, momentu hori ez, eta batez ere, bueno, ba, festak ongi disfrutatzea.
Eta hori, egunero?
Bueno, egunero ez, eh? Ez dugu, bueno, oraindik ez gara oso helduak, baina ez dugu ja hortarako urteak eta lasaitasuna ere eskertzen da.
Egun bat bai bestea ez, egun bat bai bestea ez, ez? Errekuperatu ere egin behar da, eta beti hori da lagunekin ezin da izan,
gurasoekin ere. Ere banijoa, bai, teatrora eta antzerkira eta ikusiko ditugu bai momentu batzuk.
Kristina Altuna kazetaria eta lehendabiziko aldiz UPN-eko legebiltzarkide. Kike Díaz de Unzurn ere gurekin egonda kazetaria bera itzultzailea Euskal Herria Irratiko esataria urte askoan. Lana tokatuko zaizu, Kike?
Ez, Sanferminetan ez.
Ai, ez.
Ama bostetik aintzinera.
Bale, eta ze momentiko aukeratuko zenukezuk?
Bueno, badire hainbat. Ustegabeko uneak izaten dire onenak, ez da? Esan nahi dut, batzutan ateratzen zara, sekulako juerga egiteko asmoz, eta ba, oso gaizki. Eta beste batzutan ordea, ba, pare bat pote hartzeko, eta behar bada ez zara itzuliko, ba, UBZ-a luzaroan, ez? Dena den, niretzat, bueno, ba, seia da oso polita, seia amaiketakoa, edo zen amaiketako ere bai.
Baina aurrenekoa ederra.
Aurrenekoa, seikoa, bai.
Hori izaten dago,
hori ere neko berria da, zara edut ez dezagun pentsa mundua mundu denetik hori horrela izaten dela.
Ez, baina aurrenekoa izate horrek ez, ematen dio bere xarma,
Bai, ongi dago, eta gero begira. Uztailaren amairuan aurten Zaldiko Maldiko Elkartearen kaleko bazkaria izanen da, astelenarekin, eta hor ere sekulako giroa izaten da.
Ai, ezin da aukeratu momentiko bakarra,
ezin
da, zaila da. Bueno, eta zure ere jakin nahi genuke Iban Jimenez kazetaria, eta esan dugun bezala, Elkorrarito Foral liburuaren egilea, nahiko balu bakarren batek, San Ferminen inguruko bere gogoetak sakonagotik ezagutu. Bat, aukeratu bat, momentiko bat.
Bueno, ustekabeko momentuak zirela oberenak niretzat ere, kike bezala, baina karo, mugikorrak direnetik ona, ja, ia ezinezkoa da, hori ez?
Ustekabeko horik izatea, ez?
Hori da, oso invento txarra izan dira San Ferminentzako. Eta, baina, labur, bi aukeratuko nituzke, eta bata da, semeak ustailaren zeiko goizez arropa zuriz jantzea, oso emozionantea da niretzat, hori bat, eta bigarrena nire peinaren eguna ustailaren 9an aurten, bazkaria, zezenketara, eta betiko lagunekin elkartzea.
Zure peinaren eguna.
Hori da.
Nola egiten duzu? Banatu egiten dira peinak euren eguna ospatzeko edo?
Ez. Gainera normalean ia denak edo gehienak egiten dugu egun berean aurten ustailaren 9an eta kalejira egingo dugu denen artean, bai.
Bueno, orduan, igual bakarren bat aukeratzen ari baldin bada zein egunetan Iruñera joan, hori izan liteke egun egokia? Giro
ba,
kanpotik etorrita,
igual, baiet, ba, peinak denak batuta bateratuak kalejira batean zezenketara joateko, eta, bueno, aste bete baten erdian dagoela, badakizu ez, aste burun, pues, igual jende gehiegi dagoela edo, bueno, oso aproposa, bai.
Bueno, behira itzein egen nuen zuekin gobernu programaz eta hola, baina kasi, eta giro honetan utzi egingo dugu. Ehun egun ematen zaizkio agintari berriari, balorazioak eta egiteko, eta agian egun barru berriz ere elkartuko gara, ondo iruditzen baldin bazaizu, baina momentu San Ferminetako kutsuarekin geldituko gara. Eskerrik asko iruroi, amara unera etortzagatik. Ondo izan, bai, eta ongi ospatu San Ferminak.
Lesker.
Agur.
Agur.